Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Bohinjski Beli plaz ogroža vojašnico, zasul tudi Savo, a ta odnaša zemljino.
Vsa predplačila za obnovo poplavljenih stanovanj bodo izvedena samodejno.
Nahtigal trenih znotraj koalicije, očitno je, da ni kruha in iger dovolj za vse.
V Gazi umrlo že več kot 10 000 ljudi, Evropska unija povečuje pomoč za enklavo.
Vreme, jutri večinoma sončno, na zahodu in jugu možne tudi plohe.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V Dravogradu in Vuzenici je popoldne sirena razglasila konec poplavne nevarnosti zaradi povečanega pretoka Drave. O težavah so danes poročali še o presihajočem jezeru Ledine v Ratečah, ki so ga zaradi tega, ker je ogrožalo več hiš, prečrpavali. Precej težav pa v teh dneh povzročajo zlasti plazovi, tudi v Bohinjski Beli, kjer je ogrožena vojašnica. Poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko, Klemen Šmit.
Ta plaz je zelo obsežen in je zgrmel v reko Savo, kjer je reko tudi delno zajezil, ni pa ogrozil, da bi bilo reka popolnoma zajezena in da bi prišlo do poplavnega vala. Reka Sava je trenutno zelo močna in tudi ta plaz sreči spira. Ogrožena sta dva objekta, vojaška objekta, v katerem je vojaška oprema, ni pa nobene nevarnosti za prebivalce, ta oprema je nenevarna. Plaz so tudi pregledali geologi. Glede na to, da je plaz aktiven, je prevelika nevarnost za detaljen pregled plazine in smo se odločili, da tudi dodatno izvedemo pregled tekom jutrišnjega dneva, če se bojo razmere to dopuščale seveda.
Na Tolminskem, kjer prav tako težave povzročajo plazovi, so medtem začeli sanacijo. Rešiti pa so morali tudi težave s prevozom šolskih otrok po Baški grapi, župan Tolmina, Alen Čeru.
Tako da bo po delu grape izveden z manjšimi kombiji, ki dejansko lahko po tem enosmernem delu, ki je trenutno odprt pri Grahovem, dejansko vozijo mimo, od Kneže naprej proti dolini pa bo urejen avtobusni prevoz. Medtem ko posamezni odseki so v delu, zdaj tisti pri Huda Južni je v bistvu konstrukcijsko gledano lažji za izvedbo, medtem ko tisti vsad med Grahovim in Knežo pa je dosti kompleksnejši iz geološkega vidika, tako da tam bomo mogli se čim prej usest z izvajalcem in pripraviti načrt, da bodo tudi ljudje seznanjeni s časovnico bodočih posegov.
Državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je na novinarski konferenci predstavil nekatere ključne točke novele interventnega zakona za odpravo posledic poplav. Med drugim je povedal, da bo FURS vsa predplačila za obnovo poplavljenih stanovanj samodejno nakazal na račune lastnikov. Spregovoril je tudi o aktivnostih v zadnjem obdobju, ki so bile v najbolj prizadetih občinah. V sredo jih čaka še en sestanek s prebivalci naselja Struge. Več Marta Jerebič.
Ob zadnjih neurjih se je pokazalo, da plaz v Strugah ni stabilen. V okolici so še drugi plazovi, ki so prav tako nevarni. Zato se je poziv krajanom k preselitvi v varne začasne nastanitve, ki so ga podali na prvem sestanku, izkazal za pravilnega. Geologi bodo v sredo prebivalcem znova pojasnili, zakaj je trajna preselitev nujna.
V občini Luče imajo že določene opcije in ocenjujemo, da bi lahko v tem primeru tudi relativno zelo hitro stekli potrebni postopki.
Je povedal Boštjan Šefic. Vladna služba v naslednjih dneh načrtuje še obiske v Šmartnem opaki, v Rečici ob Savinji, Šentilju in Škofji Loki. Posebno pozornost namenja plazovom. V zvezi z reševanjem mulja na Koroškem pa
preverjajo se lokacije, zato da ne bi prišlo do kakršnegakoli nastajanja nove škode.
Rok za rešitev vprašanja je predviden do sredine prihodnjega leta.
Pri čemer sem sam optimist in mislim, da bo to realizirano tudi prej.
Šefici je predstavil tudi nekaj ključnih točk novele interventnega zakona za odpravo posledic poplav, za katero pričakuje, da ga bo državni zbor obravnaval še ta mesec. Spomnimo, osrednji ukrep, ki ga je v dopolnitvah interventnega zakona predvidela vlada, je predplačilo za obnovo stanovanj v višini 20% škode zavedene v sistemu AJDA, če je ta višja od 6000 evrov.
Vsi lastniki teh stanovanjskih objektov bodo ta predplačila dobili avtomatično preko Finančne uprave Republike Slovenije, ki bo izvedla tudi ta izplačila. Objavljen bo tudi seznam vseh, ki so dobili ta predplačila, višino škode, ki je bila ocenjena, ter znesek predplačila. Ta seznam ima tudi namen, da vsak lastnik se bo seznanil prvič z samo škodo, ki je bila ocenjena na njegovem objektu na eni strani, seveda bo lahko tudi opozoril na morebitne napake, po drugi strani pa seveda bo lahko tudi vsak lastnik tega objekta se odločil, ali je to predplačilo upravičeno oziroma se bo lahko tudi odločil, da predplačilo vrne, če bo tako želel.
Novela bo zagotovila tudi povrnitev stroškov prizadetim v poplavah in plazovih, ki jih imajo z začasnim bivanjem v drugi stanovanjski enoti, pri sorodnikih, prijateljih ali kje drugje. Gre za stroške za dobavljeno energijo, ogrevanje, komunalne storitve in podobno.
Ukrep seveda velja za tiste, ki imajo uničene ali huje poškodovane objekte, kjer bivanje ni mogoče ali pa je potrebna dolgotrajna sanacija teh objektov. Nadomestilo bo veljalo za čas bivanja oziroma največ za eno leto, možnostjo podaljšanja še za eno leto. O teh stroških bo, oziroma dodelitvi teh stroškov bo odločala občina, in sicer tista občina, ki ima prosilec stalno prebivališče. Opredeljene so tri višine nadomestila, odvisno od družinskih članov, 150, 200 in 250 evrov. Seveda bo te stroške na podlagi poročila posamezne občine potem pokrila država iz državnega proračuna.
Za ranljive skupine in za starejše od 65 let je mogoča krizna namestitev za dodaten čas in če se potem posameznik ne bo mogel vrniti v domače okolje, se jim bosta omogočila prednostna obravnava in nastanitev v institucionalnem varstvu, je še povedal Šefic. Na novinarski konferenci je še pojasnil, da država nima pristojnosti nad sredstvi, ki so bila zbrana prek dobrodelnih akcij. Poudaril je, da s temi sredstvi razpolagajo organizatorji posameznih dogodkov, ki se sami odločajo, komu in kdaj bodo namenili denar.
Državni proračun je v prvih desetih mesecih zabeležil 10,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,8% več kot leto prej. Odhodki pa so narasli za skoraj 10% na 11,6 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 1,1 milijarde evrov. Na finančnem ministrstvu so pojasnili, da je na okrepljene izdatke letos najprej vplivala pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize in draginje, zdaj pa se že odražajo tudi izdatki po nedavnih naravnih nesrečah. Zaradi povečanega števila prihoda nezakonitih migrantov v SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora. Na njej naj bi poslanci obravnavali predlog priporočil za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito državnih meja ter krepitev varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja. Poslanka Anja Bah Žibert.
Odločitve vlade pod vodstvom Roberta Goloba utemeljeno zbujajo skrb, saj vlada še vedno med svoje glavne prioritete ne postavi skrb za varnost državljanov, kot tudi ne učinkovito zaščito naše meje. Verjamem, da gre pri tem tudi za nesposobnost, a vendar to ni opravičilo. Država je vendarle dolžna in mora zaščititi lastne državljane. Statistični podatki, spoštovani, kažejo, da je od začetka leta 2023 pa do nekje prvih dni novembra nezakonito vstopilo v državo več kot 50 tisoč ilegalnih migrantov.
Oktobra se je število brezposelnih oseb, predvsem na račun iskalcev prve zaposlitve, pričakovano nekoliko povečalo. V evidencah Zavoda za zaposlovanje je bilo konec meseca prijavljenih nekaj čez 47.200 oseb, kar je 2,7% več kot septembra, a še vedno skoraj 11% manj kot oktobra lani. Čeprav je politično razgreto dogajanje med minulimi prazniki bolj potihnilo, pa se bodo ta teden nadaljevali pogovori znotraj koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Med drugim bo več znanega o ideji rekonstrukcije vlade, ki je dvignila kar nekaj prahu. Premier in prvak Svobode je po seji sveta stranke prejšnji teden dejal, da je pri tem odprto vse, ključno vlogo bo pri presoji odigrala učinkovitost izpolnjevanja koalicijskih zavez, danih tudi volivcem. Za komentar o tem je Alen Selihovič poklical urednika Martina Nahtigala.
Kolega urednik Martin Nahtigal, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Koalicija bo po burnem političnem dogajanju v sredo razpravljala o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Če najprej pogledamo prvo točko, to je izpolnjevanje koalicijske pogodbe, ali lahko vlada tu sploh naredi kakšno kljukico v smislu, da je resnično izpolnila kakšno zavezo, konkretno usmerjeno v izboljšanje življenja državljanov, kar je pred nastopom mandata obljubljala.
No, dejstvo je to, da je treba najprej ločiti izpolnjevanje koalicijskih obljub in izboljševanje standarda državljanov. Namreč ta koalicija je dobila volitve na nekem tako imenovanem valu antijanšizma in obljubljala čiščenje, drugačen dialog in tako naprej, kar smo lahko tudi v bližnji preteklosti poslušali premijeja razlagati. Tako da z tega vidika je gotovo lahko dajo kako kljukico, namreč če kaj pri čiščenju so uspešni. Kar se pa tiče dvigovanja standarda državljanom, je pa eno preprosto dejstvo. Namreč pred kratkim je družinska iniciativa predstavila izračun, kjer v bistvu na letni ravni družina za dvema poprečnima plačama je na slabšem 2000 evrov, kar pove vse o nekem uspešnosti dvigovanja standardom naših državljanov.
Kot je znano, je premier Golob pred kratkim govoril tudi o drastičnem zmanjšanju števila ministrstev, s tem pa je razburil koalicijski partnerice SD in Levico, ki menita, da bi morala vlada bolj iskati rešitve na aktualne težave, kot so sanacije po poplavah, draginja, zdravstvo in podobno. Kako gledate na te premierjeve napovedi o rekonstrukciji? So vas o čem presenetile?
No, to je dokaz tega, kar smo nekateri opozarjali ob nastopu te vlade. Namreč politika ni samo zmaga na volitvah, politika je predvsem obrt. In gospod Golob, kljub temu, da se ga je v predvolilnih soočenjih slavilo kot velikega menedžerja in tako naprej, je naredil eno osnovno menedžersko napako, namreč ni izvedel primopredaje. In ni se pozanimal, kako stvar funkcionira tako, kot se zagre, namreč nekaj ta protokol, nekaj pa realnost situacije. In če bi poslušal takrat na svete, bi vedel, da širitev ministrstva ne pomeni, da se boš lahko ukvarjal z več tematikami ali da se boš lahko ukvarjal bolj poglobljeno s tematikami, vendar je šlo v bistvu bolj za zadoščenje nekih političnih apetitov njegovih koalicijskih partnerjev. Sedaj pa je očitno, da je dojel, da je vrag vzel šalo, namreč proračun je raztegnjen preko meja razumnega, krati rezultatov, ki bi govorili o nekem dvigovanju standarda poprečnega državljana, ni. Tako da z tega vidika je se pokazala njegova neka menedžerska, lahko bi mogoče na trenutke rekli, absolutistična drža, da pač bo reševal probleme po svoje in da koalicijski partnerji so lahko z njim, lahko pa tudi on vzame v koalicijo koga drugega. Tako da z tega vidika jih je tukaj postavil pred izvršeno dejstvo, tako kot postavlja slovensko javnost in svoje politične sopotnike že ves mandat z njegovimi nekimi izjavami v javnosti, ki jih potem delno sanira njegov PR, delno sanira njegovi politični sopotniki oziroma sodelavci. Tako da verjetno bomo temu pričali tudi, ko govorimo o rekonstrukciji vlade, da je to neka ostra napoved, pogajalsko izhodišče, ki bo pa potem zvodenelo v nekaj, kar bo kompromis do nerazpoznavnosti.
Ki pa vidite razloge za vse večja trenja v koaliciji, pa tudi v stranki Gibanja Svoboda, spomnimo, prejšnji teden je morala stranko zapustiti Mojca Šetinc Pašek in še en sodelavec predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.
No, tukaj se spet uresničuje to, kar so nekateri že opozarjali, ko je premier Golob stopil na nek politični parket, da pač njegov stil vodenja ne trpi demokracije in njegov stil vodenja ni narejen za demokratičen proces. Poleg tega je popolnoma drugače, če ti vodiš neko zasebno podjetje, kjer lahko igraš sončnega kralja. Hvala Bogu, v demokraciji pa moraš upoštevati nekatere postopke, moraš postopke pravilno izpeljati in moraš jih izpeljati v dialogu z ljudmi. Spomnimo se lahko že, kako prisiljeno so izgledala srečanja z nevladnimi organizacijami, tako je po prevzemu oblasti. Zelo hitro smo lahko poslušali o nezadovoljstvu, da je ta dialog zgolj namenjen za kamere in sedaj zgolj gledamo zadnjo pojavno obliko tega strenja znotraj stranke, znotraj skupine, ki je šla skupaj na volitve. Kajti dejstvo je to, da ko prevzameš oblast, se potem pojavijo številni apetiti številnih ljudi in očitno je, da ni kruha in iger dovolj za vse. Hkrati pa premier Golob je očitno še edini, ki se drži največje neke volilne predobljube in to je bila čiščenje janšistov in janšizma. To, da smo sedaj soočeni z nekimi javnimi kriki, kako je to nesprejemljivo in tako naprej iz njegovega lastnega političnega pola, je v bistvu smešno, če pogledamo, da so s tem prišli na oblast. Tako da očitno je edini, ki še v njihovo lastno skupno zgodbo verjame, gospod Golob, ki pa pač za vsako ceno želi uresničiti svoje interese. In te interesi, dokler so poravnani z interesi njegovih partnerjev in z interesi države in državljanov, toliko časa lahko rečemo, da dela v neki službi javnega. Očitno pa je, da so tukaj drugi interesi, ki so pač posledica tega, na katerem področju je prej deloval in to področje razume in to področje ga zanima in da to področje tudi razume, da prinaša velike denarje s praktično ničelno konkurenco. Tako da z tega vidika recimo temu spopadi ali pa spori niso nič presenetljivega, kažejo zgolj na to, da je neko obdobje romantike znotraj stranke minilo in da sedaj, ko je treba polagati račune, plačati račune, je pa situacija drugačna.
Zanimivo bo videti, kako se bo ta romantika nadaljevala posredi po koalicijskem vrhu. Takrat bomo komentirali naprej, za danes pa iskrena hvala za pojasnila.
Hvala za priložnost.
Z urednikom Martinom Nahtigalom se je pogovarjal Alen Salihovič. Pogovor boste lahko znova poslušali tudi v ponovitvi o pol polnoči.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ura je 18:17. Število smrtnih žrtev v Gazi je po podatkih tamkajšnjih oblasti preseglo 10,000. Med njimi naj bi bilo tudi 4,000 otrok, še 25,000 ljudi je bilo ranjenih. Za evakuacijo civilistov je bil spet odprt prehod Rafa na meji z Egiptom. Evropska unija je pomoč za Palestince v Gazi povečala za 25 milijonov evrov. Celotna pomoč povezave pa naj bi v letošnjem letu presegla 100 milijonov evrov. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je medtem obiskal še Ankaro, kjer naj bi v pogovorih s turškim zunanjim ministrom poudaril nujnost takojšnje in popolne prekinitve ognja na območju Gaze. Blinken sicer pričakuje pomembno povečanje humanitarne pomoči v prihodnjih dneh. Podgorica bo prihodnje leto gostila vrh skupine Brdo Brioni, ki bo usmerjen v širitev Evropske unije. V luči priprav na dogodek je Slovenijo obiskal črnogorski predsednik Jakov Milatović, ki ga je na Brdu pri Kranju gostila predsednica Nataša Pirc Musar. Milatović je prepričan, da bi bilo članstvo njegove države v Uniji pomemben signal celotni regiji. V tem procesu je po njegovih besedah ključno, da je Slovenija glas in promotor Črne gore. Pirc Musarjeva je ob tem dejala.
Izjemno dobro sodelujemo znotraj približevanja Črne gore Evropski uniji. Ne bo odveč na tem mestu poudariti, kar seveda tudi sama osebno vidim in mislim, da je Črna gora prvak pri približevanju evropskim integracijam, da je pravzaprav, kot je moj kolega rekel, neka lokomotiva, ki vleče države Zahodnega Balkana k Evropski uniji. Večkrat sem že poudarila, da Zahodni Balkan zagotovo potrebuje več Evrope in ne manj.
Milatović se je sestal tudi z ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Obisk bo sklenil jutri s pogovorom s premijejem Robertom Golobom. Policisti začenjajo akcijo Slovenija piha 00, s katero opozarjajo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Do nedelje, vključno z Martinovim koncem tedna, bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Po podatkih Agencije za varnost prometa je lani zaradi povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali drog umrlo 33 udeležencev cestnega prometa, kar je skoraj 40% vseh umrlih v prometu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kar dva koroško-slovenska zbora sta pred dnevi osvojila naziv Zbor leta 2023. V kategoriji Mešani zbor je nagrado osvojila Podjuna Pliberg, ki jo vodi Anja Kapun. V kategoriji Ženski ali moški zbor so se z naslovom ovenčale Dečle Danice iz Šent-Primoža, ki jih pevsko vodita Mirjam Sadnikar in Barbara Mistelbauer. Sodelovalo je 13 zborov v 4 kategorijah. V petčlanski žiriji je bil tudi glasbenik in pedagog Stanko Polcer. Finale tekmovanja je potekal v Celovškem domu glasbe in le 7 minut časa je imel vsak zbor, da odpoje svoj program in prepriča žirijo. Kot pišejo koroške novice, moči slovenske pesmi ni bilo mogoče preslišati, hkrati je bilo opaziti oziroma slišati, da so tudi mnogi zbori, ki se nimajo za koroško-slovenske, v predizborih in v finalu zapeli slovenske pesmi. V finalu je, na primer, mešani pevski zbor iz Grabštajna zelo čustveno zapel himno koroških slovencev Roš podjuna zila. Naslednjič bodo zbor leta izbirali 2025. Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Moštvo Dallasa je zabeležilo 5. zmago v novi sezoni Severnoameriške košarkarske lige. Na domačem parketu je 124-118 strlo Charlotte. Dallas je bil posebej razpoložen v drugem delu dvoboja, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je končal tekmo s 23 točkami, 12 skoki in 9 podajami. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek pa bo jutri predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Posebnih presenečenj ni pričakovati. Slovenija je po dosedanjih uspešnih nastopih tik pred prebojem na svoje četrto veliko tekmovanje. V skupini H ima 19 točk, toliko jih ima še Danska, proti kateri bodo naši fanti igrali tekmo 17. novembra. Sledi Kazahstan s 15 točkami, ki bo v Stožicah gostoval 20. novembra. Odbojkarice Kalcita Volja se bodo jutri ob 17. v Carigradu v prvem krogu Lige prvakin v novi sezoni pomerile s Fenerbahčejem. V skupini C sta še poljski Grot Loč in nemški Potsdam. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, na jugovzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutranje temperature bodo od 4 do 11 v alpskih dolinah malo nad 0 stopin Celzija. V torek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v južni polovici države bodo občasne krajevne padavine, ki bodo bolj verjetne sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem in na jugovzhodu do 18 stopin. Obeti? V sredo bo deloma sončno, zjutraj nas bo do severa prišel pas ploh, ponekod bo del do poldneva lahko ustrajala nizka oblačnost. V četrtek se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Pihal bo jugozahodnik. V petek kaže na oblačno in občasno deževno vreme. Vremenska slika: nad severno Evropo je ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa se počasi krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka še vedno dokaj topov in nekoliko bolj suh zrak. Podatki o vremenu, zbrani ob 18. Krederica zmerno oblačno, -3, Rateče 4, Ravne na Koroškem 7, 9 v Mariboru. Kranj, Logatec, Lisca, kjer je jasno, pa Pohorje 10 stopinj. Celje 12, Murska Sobota jasno 12 stopinj, Ajdovščina, tudi Vrhnika, pa Gorni grad 12. Ljubljana jasno 13, Metlika 13 stopinj, Koper, tudi Nova Gorica in Slovenske Konjice 14, v Novem mestu jasno 15 stopinj, toliko tudi v Črnomlju ob 18. Popolne zapore zaradi poplav in zemeljskih plazov, most na Soči Tolmin pri Modreju, cesta Laško-Šentjur v Laškem na Trubarjevem nabrežju in Rateče Planica. Za prehod čez prelaz Vršič je obvezna zimska oprema. Na cesti Železniki most na Soči med Knežo in Podbrdom je prepovedan promet za tovorna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen. Ura čez nekaj sekund bo 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.